Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai pataria, domėsimės, dėl ko dažniausiai nerimauja būsimos mamos, kuriams tenka gimdyti pandemijos metu. Kokie būdai geriausiai padeda įveikti nerimą ir kur geriausiai ieškoti atsakymų į dažniausiai kylančius klausimus. Šiandien to klausiu savo pašnekovių, o laidoje dalyvauja edukacinės platformos Auginu Lietuvą Asta Speičytė Radzevičienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Santaros klinikų akušerijos ir ginekologijos centro medicinos psichologė Evelina Sabaitytė. Sveiki.
Sveiki.
Ponia Evelina, pradėsiu nuo jūsų. Na, gimdymas yra toks dalykas, kurio, na, dėja negali atidėti ar palaukti, kol baigsis pandemija. Ir tikriausiai ta pandemija sukelia papildomo nerimo. Na, kokiais klausimais jūs šiuo metu dažniausiai konsultuojate būsimas gimdyvės?
Tai iš tikrųjų turim pripažinti, kad atėjusi pandemija tikrai neleidžia dirbti ramiai, stabiliai, kontroliuojant visą situaciją ir lygiai taip pat yra ir su mūsų pacientėmis, kurios ruošiasi savo gimdymui. Iš tikrųjų, bet kuriuo atveju gimdymas, na, jis negali būti labai suplanuotas diena į dieną, akimirką į akimirką. Ir tas neapibrieštumas, neaiškumas pandemijos metu, jisai labai paaštrėjo. Ir iš tikrųjų didžiausias nerimas yra apie tai, kaip reikės gimdyti, ar galės dalyvauti vyras, ar bus pagalba, ar reikės dėvėti kaukės, ar jos nereikės dėvėti. Ir didžiausias sunkumas, su kuriuo mes šiandien mes susidurėm, tai ta situacija yra beprotiškai kintanti. Ir jeigu vieną dieną mes galim turėti vienokias rekomendacijas ir vienokias taisyklės, tai tikrai gali nutikti taip, kad per naktį situacija pasikeičia, išeina nauji įsakymai, naujos taisyklės. Ir tie reikalavimai tampa visiškai kitokie, tai iš tikrųjų šita situacija reikalauja didelio lankstumo tiek iš mūsų specialistų, tiek iš pacientų, nes mes turim prisitaikyti prie nuolatos kintančių aplinkybių ir labai gaila, bet super pasiruošti gimdymui šiomis aplinkybėmis, na, maksimaliai sukontroliuojant visą jo eigą, tikriausiai nėra įmanoma. Tai, na, tikslas yra, kiek įmanoma labiau priimti tą situacijos kintamumą, tą neapibrieštumą ir galvoti apie tai, kad, na, gimdymas yra darbas, kurį vis tiek reikės nudirbti ir kaip bebūtų, mes personalas ieškom galimybių padėti, dalyvauti gimdyme ir vyrams ir nesukurti, na, sąlygas, kad vyrai galėtų būti, bet iš tikrųjų, na, turim visi būti lankstus ir tas nerimas yra apie tai, kad reikia nuolatos keisti tą gimdymo tarsi planą ir vidinę nuostatą, ar viena gimdysiu, ar gimdysiu su vyru, ar reikės dėvėti kaukės, ar jos nereikės, bet iš tikrųjų svarbiausia suprasti, kad bet kokiu atveju gimdymo aplinka išlieka saugi gimdyviai ir naujagimiai, kas yra, na, du pagrindiniai žmonės, kuriais mes turim pasirūpinti gimdymo metu ir tikriausiai tai ir svarbiausia susikoncentruoti.
Kaip yra su vyro dalyvavimu gimdyme, kada jisai gali dalyvauti, kuriais atvejais?
Tai iš tikrųjų, vėlgi, kaip ir sakiau, šiandien ta situacija keičiasi kiekvieną dieną ir reiktų domėtis prieš važiuojant į gimdymą, bet šiomis dienomis mes stengiamės sukurti visas įmanomas sąlygas, leidžiančias vyrui sudalyvauti gimdyme.
Vyras turi pasidaryti testas, ar ne?
Taip, vyras turi atlikti testą, jeigu tik tai tuo metu galiojančias taisyklės leidžia, mes stengiamės įleisti vyrą į gimdymą, leisti vyrui pabūti po gimdymo kelias valandas, na ir po to jau vėlgi ta situacija jinai skiriasi. Kiekvieną kartą, kiekvieną dieną, gal net galima taip sakyti, nes išeina vis nauji mūsų generalinio direktoriaus įsakymai, mūsų sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Tai jeigu tik yra galimybė, mes apie ją informuojam vyrus, tai ką drąsinu pacientus daryti, tai nuo tos klausimo, pat atvykimo į priėmimo skyrių, ar yra tokia galimybė, ką žmonės turi padaryti, kad galėtų tokią galimybę pasinaudoti. Na ir iš tikrųjų priimti tai, kad mes irgi esam tam tikrą prasme ar net aukštesnių įsakymų ir pavedimų vykdyti. Ir ne patys tas taisyklės sugalvojam. Mes suprantam personalas supranta, koks yra svarbus vyro dalyvavimas, tas emocinis palaikymas, bet kartais, na, taisyklės yra taisyklės ir mes jų, na, negalim pakeisti arba koreguoti. Tai komunikuoti, klausti, domėtis ir ieškoti tų galimybių jau toje įstaigoje, kurią pora atvyksta gimdyti.
Kiek žinau, vyrai, būsimi tėčiai labai nerimauja, jeigu jų neįleidžia padėti moterims ar ne į ligoninę. Dažnai nerimauja, kad, na, su moterimis gal bus elgiamasi šiurkščiai ar kažkaip netinkamai, kiek čia yra pagrindo šitame nerime.
aš iš tikrųjų suprantu šitą nerimą, nes mes nerimaujam dažnai dėl visko, ko mes negalim kontroliuoti. Ir tai yra bendroji psichologinė taisyklė, ypatingai kai gimdymas vyksta pirmą kartą, kai mes neturim patirties apie gimdymą, ar ne, mes nežinom, kas vyksta ten už tų uždarų durų, mes nežinom, ko tikėtis, ko laukti, ir mūsų visuomenė vis tik tai, kaip bebūtų gaila, yra tokia, kuri į paviršių dažniau iškelia tas neigiamas situacijas, ar ne, tas neigiamas patirtis. Ir tai, ką mes skaitom internete, tai, ką mes išgirstam žiniasklaidoje, tikrai ilgiau pasilieka neigiami pasakojimai, dėl to gali susidaryti toks įspūdis, kad na, gimdymo palata yra kažkokia baubais apaugusi ir, ir ten vyksta blogi dalykai, bet iš tikrųjų, na, sugrįžkim prie to paprasto elementaraus žmogiškumo, juk nei vienas mes nenorim pakenkti ar ne kitam, nei vienas tokios intencijos neturim ir iš tikrųjų labai liūdna, kad kartais moteris susiduria su ne pačiom geriausiam gimdymo patirtim, bet vėlgi na, tai nėra taisyklė ir tai nėra faktas. Ir iš tikrųjų na, kviečiu visada pabandyti išsilaisvinti iš tų iš ankstinių nuostatų, nes vis tik tai jos gali tam tikrų būdų sujautrinti mus pačius ir tam tikrų būdų priversti ieškoti tų blogųjų dalykų. Ar ne, jau mes galime ateiti į patį gimdymą tokie šiek tiek įsidirginę, įsijautrinę ir būtent tokios mūsų reakcijos gali atliepti ir tokias pačias mūsų personalo reakcijas. Tai tikrai, na, tikiu ir nuoširdžiai tikiuosi, kad nėra nei vienas sveikatos priežiūros specialisto, kuris sąmoningai norėtų pakenkti. Situacijos, kurios išsirutulioja gimdymo palatose, jos kartais ir specialistams tampa nekontroliuojamos, ir specialistai kartais negali tapti griežtesni, direktyvesni, nes jie gali matyti komplikacijų riziką, dėl to, na, to šilto žodžio galbūt ne visada pavyksta surasti, kai mes kalbam apie vaikučio gyvybę ar ne, arba kažkokį pavojų jos sveikatai, tai vėlgi kalbėkim, bendradarbiaukim, ieškokim ir ne vis dėlto netikėkim tuo, kad nei vienas specialiai nenorim pakenkti ir tas mūsų darbas yra vardant gero, norint padėti moteriai lengviau pagimdyti ir priimti sveiką naujagimį į šį pasaulį.
Ponia Asta, šiandien kaip tik startavo edukacinė platforma Auginu Lietuvą. Kokiu tikslu yra sukurta ši platforma ir kaip ji būtent pandemijos metu gali padėti būsimiems tėvams?
Taip, šita platforma iš tiesų buvo pradėta kurti jau praeitais metais, kol dar nebuvo pandemijos, net užuominos apie tai. Tuo tikslu, kad Lietuvoje psichologinės pagalbos, emocinės, na, jos yra, galima rasti tik tai didžiosiuose, galima sakyti, miestuose, ligoninėse. Tačiau regionuose mes turim didelę problemą ir tam, kad galėtumėm pasiekti jaunas šeimas, būsimas šeimas, tam ir pradėjome kurti nuotolinę edukacinę platformą. Tačiau pandemijos laikotarpiu pasiteisino tas įrankis ir dar labiau išsiplėtė būtent atsakymams į dažniausiai užduodamus klausimus, kurie na, rūpi šeimoms, todėl kad ir dabar tiek šeimos, tiek būsimos šeimos, tiek specialistai, jie yra šiek tiek pasimetę ir tai yra erdvė, kurioje mes pateikėme koncentruotus labai aiškius specialistų atsakymus į dažniausiai užduodamus
klausimus. Kokie dažniausiai tie klausimai?
Ką daryti jeigu?
Na, pavyzdžiui.
Ką daryti, kaip pavyzdžiui, kaip gimdyti, kaip pasiruošti gimdymui be vyro. Tai drauge vat, su Evelina paruošėme tokią kaip atmintinę. Taipogi dabar platformoje bus pateikiama ir video medžiaga, kurią Evelina pateikė praktinius tokius patarimus, ką daryti, jeigu, kaip tu gali įgalinti save. Tikslas iš principo platformos yra įgalinti mamą, šeimą, tam, kad tie galėtų padėti patys visų pirma savo ir aplinkinę. Todėl, kad mes nebegalim apžiūrėti pavyzdys palatų iš anksčiau. Negalim pasiruošti gimdymo vietos apžiūrai. Viskas vyksta nuotoliniu. Mes nežinom, kaip mums vykstas gimdymas, ar jis vyks su vyru, ar jis vyks be vyro. Vis tiek tai kyla nerimas. Tai vėlgi platformoje pateikiama ne tik video medžiaga, rekomendacijos atmintinės, bet taipogi ir virtualūs turai. Mes startuojame su Kauno klinikų virtualiu turu, kuomet nuotoliniu būdu bus galima apžiūrėti tokius dalykus, kur parkuotis, pavyzdžiui, automobilį, kur yra registratūra, kokių dokumentų reikia, kaip atrodo palata, operacinė, žodžiu, visas tas gimdyvės kelias. Tai yra be galo svarbu ir mes žinome, kad pagal Sprinter tyrimus yra atlikti tyrimai, tai 7 žmonės iš 10 ieško internete informacijos, patarimų, kaip, ką daryti, jeigu, nu, tarkim, tu grįžti su naujagimiu namo ir turi problemų su pienu, ar ne, kaip žindyti, kaip maudyti, kaip tvarkyti vaikelio higieną. Kada yra tas momentas, kada tikrai ir reikia vežti jau vaikelį į ligoninę, nes mes esam pratę, ne, jeigu karščiuoja vaikas, tai vežu ligoninę, darom tyrimus, gydytojas išrašo vaistus. Anksčiau būdavo taip, dabar dėja ne, dabar mes, na, turime pasistengti maksimum patys savei galinti padėti savo vaikams, tai būtent šioje platformoje specialistai ir kalba apie tai, kada yra tas momentas, kada jau tikrai reikia vežti į ligoninę ir kiek tu gali padėti savo vaikeliui pats. Tai, kaip ir minėjau, platforma skirta įgalinti šeimas, taipogi ir specialistus. Kol kas mes startuojame tik tai su informacija tėvams, su daugiau negu 20 video formatų. Vėliau prisijungsi taipogi nuorodą į specialistus, tai įgalinti specialistus, kaip pavyzdys, kaip atpažinti švietimo specialistams vaiko raidos kažkokius sutrikimus, diagnozės. Nes vis tiek tie vaikai yra labai individualūs ir labai skirtingi, o mes kartais linkia ir nurašyti, jeigu ten kažkoks emociškai labiau hiperaktyvus vaikas ir dėl to tėvai galbūt jaučiasi kaltesni. Tiesiog įtraukiame specialistus bendrai ieškoti tos pagalbos ir nukreipti tinkamą linkmę, todėl kad šioje platformoje tie mūsų ekspertai yra tikrai kompetitingi žmonės, tai yra ir Lietuvos akušerių ginekologų draugija, ir Lietuvos neonatologų asociacija, ir Lietuvos pediatrų draugija. Tai yra tikrai profesūra, kuri, na, yra ir praktikai, ir tikrai grįsta moksliškai, ta visa informacija yra pateikiama.
Ponia Evelina, gal jūs galėtumėt pasidalinti, na, praktiniais patarimais, na, kaip pasiruošti tam tai galimybei, kad, na, moteriai gali iš tikrųjų tekti gimdyti be vyro? Kokie būtų, na, akcentai pagrindiniai?
Tai iš tikrųjų, kaip ir kalbėjau ten Auginu Lietuvą projekte, kad pirmiausia mes turim išsiaiškinti, ko mes labiausiai bijom gimdyme be vyro, identifikuoti tą pagrindinį sunkumą, su kuriuo mes galim susidurti, ar ne, tai pavyzdžiui, nesaugumo jausmas, vienatvės jausmas, baimės jausmas ir patyrinėti, kaip mes tiems jausmams galim atliepti. Mes visi specialistai dabar rekomenduojam turėti gerai pakrautus telefonus, kompiuterius, juos galima nešti į gimdyklas, juos galima būti kartu, ar ne, nuolatos turėti video skambutį, kur vyras, na, taip, nebūdamas šalia, bet būdamas nuotoliniu būdu mus gali palaikyti, taip sukurdamas nebent tokį šiek tiek saugumą atliepiantį jausmą. Taip pat visada rekomenduoju pasiruošti su savim turėti kažką mielo, malonaus, saugumo suteikiančio daiktą, amuletą, priminimą iš namų, ar ne, pagalvoti apie tai, kokias mes galim pasiruošti, nežinau, gimdymo plano ar ne, gudrybės, kokius fizinius dalykus, pratimus, kurie mums galėtų padėti, na, pakelti skausmą, įsirašyti mėgstamos muzikos, įsirašyti, nežinau, mėgstamą balsą, garsą ar ne į savo telefoną, kas galėtų padėti šiek tiek nukreipti dėmesį tuo metu, kai yra sunkiausia išbūti ligoniniai, apsirūpinti visais būtinais daiktais, kurių galėtų prireikti gimdymo metu, taip pat nepamiršti, kad visada mūsų artimieji gali atvežti į ligoninę mums siuntinukus, kurios kelis kartus per dieną mūsų padėjėjos nuolatos nukeliauja, paima iš registratūros, iš priėmimo skyriaus ir atneša moterį į palatą. Na ir be abejo, ieškoti tų šiltų, jaukių, palaikančių akių personalo būryje, nes vis tik tai, na, mes turim tą savo gimdymo komandą ir turbūt yra labai labai svarbu užmegzti tą emocinį ryšį su tai žmonėmis, kurie tuo metu bus su mumis ir klausti, tiesiog klausti, atvirauti, kalbėti apie tai, kas su mumis vyksta, kas mums neaišku. Ir be abejo, kaip ir Asta sakė, susirinkti visą įmanomą informaciją, kaip gali atrodyti gimdykla, jeigu mes gimdame pirmą kartą.
Ar tai svarbu iš tikrųjų moterims, nes žinoti, kaip atrodo ta gimdykla prieš gimdymą, ar tai kažkiek nuramina moteris?
Aš tikiu, kad žinojimas, kur mes būsime, jisai suteikia kontrolės jausmą. Mes galim žinoti, kaip ten atrodys aparatūra, kaip ten atrodys pati patalpa, kokių priemonių bus, galbūt mes galėsim pasiimti kažką, kas mums yra svarbu reikalinga. Bet koks žinojimas į ateitį, jis leidžia mums tą ateitį bent daugiau mažiau kontroliuoti, ar ne, daugiau mažiau pasiruošti tos ateities, tos aplinkos, galbūt galimiems sunkumams, ar ne, vien pamatę vaizdą, mes galim pagalvoti, kokie iššūkiai mums galėtų kilti. Aš labai džiaugiuosi matydama moteris, kurios atvažiuoja į į ligoninę, atsiverdama savo pagalvę, nes jie žino, kad joms tai yra svarbu, ar ne, kažkokį savo pleduką, kuris turi namų kvapą. Vis tik tai mūsų visi jutimai naujoje, nepažintojo aplinkoje, jie suaštrėja ir mes pradam ieškoti kažko, į ką galėtume atsiremti ir na, kažkaip susikurti tą savo saugumą. Tai tikrai tikiu, kad žinojimas gali padėti jaustis ramiau.
Ponia, ta šita platforma, jinai savotiška tokia instrukcija, ar ne, yra, nes na, kai tu pagimdai tą kūdikį, tu negauni tos instrukcijos, ką toliau su juo daryti, bet tarsi kyla klausimas, ar visų šitų praktinių dalykų, na, kaip žindyti ir ką daryti, kaip užmigdyti, kaip nuraminti vaiką, na, tarsi turėtų gauti ligoninėje moteris šitos visus atsakymus, ar taip nėra?
Taip, taip yra, tačiau esant dabartiniai situacijai, kuomet na, tas personalo ir perdegimas yra tikrai tos informacijos visos vadovėlio negali supasakoti. Ir grįžusios mamos jos sako, o tai kaip ten sakė, o tai man šito nesakė, yra nuo trečio ir tu esi vienas. Tai tarkim, tuo atveju, kai vaikelis yra išnešiotas, jau yra tarkim tas stresas ar ne ką daryti grįžus, kaip čia dabar viską, nuo ko pradėti, kaip čia buityje tvarkytis. Tačiau jeigu yra pavyzdžiui, prieš laikinis gimdymas, jeigu tu pagimtai anksčiau laiko, tai tu supranti, kad turėsi praleisti ligonį žymiai ilgiau laiko. Tarkim, aš pagimdžiau savo dukrą pirmagimę 26 savaitę, tai 3 mėnesiais anksčiau. Jis svėrė tik 960 gramų. Ir tuo metu apie neišnešiotus naujagimius niekas nekalbėjo, mes nežinojom, kaip jie atrodo. Tai ši platforma, jinai pateikia informaciją, kaip tai atrodo. Tu jau gali gulėdamas, jeigu yra krizinė kažkokia situacija, pasiruošti emociškai, psichologiškai, kaip tas vaikelis atrodo, aišku, tai yra animuota ir gražiai pateikta, tačiau na, maksimaliai informuojam, kaip, kokia yra procedūra su to naujagimiu neišnešiotu. Nes mano atveju aš prabuvau 107 dienas ligoninėje, tai supraskit, kad tai yra visa kelionės pradžia ir mamos gyvena mėnesių mėnesiais vienos, tėvai negali lankyti savo vaikų, tai kaip mes galime jiems padėti psichologiškai, informatyviai, nupasakoti, kas laukia šioje kelionėje ir būti tais palydėtojais. Tai vėlgi šitoje platforma bus ir pagalbos linijos. Nes žinome puikiai, kad tų telefonų linijų yra be galo dabar daug, bet jeigu dabar reikėtų man paimti ir susirasti, kur paskambinti kažkokiu tam tikru atveju, tai aš turbūt žinočiau tik tai, na, koronos liniją. Jau tikrai mintinai.
Visi moka mintinai jau.
Taip, bet kas liečia šeimos, šeimai pagalba, tai visi tie projektai kažkur pasimetę sraute, tai mes turėsime tenai rankstukų pagalbos liniją ir pagalba moteriams, ir tėvų liniją, ir krizinio neštumo liniją, tai bus nuorodos į konkrečias bendruomenės, konkrečias na, situacijas, pagalbas, kur tos šeimos galės rasti savo ramstį. Būtent praktinius įrankius, nes kiekviena bendruomenė, tai yra mūsų projekto partneriai, ir jie turinį kūrė su savo ekspertais. Tai nereiškia, kad mes tik tai vieni tą darom, tačiau pasitelkiam skirtingas bendruomenės bei jų ekspertus tam, kad sukurtumėm turinį pagal dažniausiai užduodamus klausimus ir nukreipti. Tai lygiai taip pat ir savivaldos.
Ponia Evelina, ar nėra taip, kad na, nerimo pagrindu tampa tai, kad mes per daug ieškom tos informacijos ir paskui prisiskaitom siaubingų istorijų ir laukiam, kas čia mums dabar bus?
Iš tikrųjų, taip, nerimo pagrindu gali tapti tiek per didelis žinojimas ir iškreiptos tiesos žinojimas, tiek visiškas tiesos nežinojimas. Ir, ne, ir tikrai labai...
Tai kur čia tas balansas?
Taip, kad realybė yra kažkur anapus. Ir ne, iš tikrųjų, mes turim pripažinti, kad na, pagalvokim kiekvienas apie save, ar ne, kada mes išeinam į viešumą dalinti savo išgyvenimais, ypatingai turiuomenį kažkokius formus, ar ne, į žiniasklaidos kanalus, tai dažniausiai išeinam tada, kai mumise yra užsibuvęs kažkoks sunkus, sudėtingas jausmas, su kuriuo mes patys išbūti negalim. Ir tas ėjimas ir kalbėjimas yra kaip savi pagalbos priemonė, ar ne, mes gyjam kalbėdami apie savo sunkias, sudėtingas patirtis, bet kartu mes išgazinam žmonės. Dėl to, kad viešoje erdvėje atsiranda žymiai daugiau neigiamų patirčių negu tų teigiamų patirčių, ar ne? Ir jeigu mes pagalvotume apie savo artimųjų ratą ir paskaičiuotume, kiek žmonių turėjo, tarkim, neigiamų gimdymo patirčių ir kiek žmonių turėjo teigiamų gimdymo patirčių, greičiausiai tų teigiamųjų jų būtų žymiai daugiau negu neigiamų. Ir iš tikrųjų dažniau mums užstringa ir užsilieka viduje tai, kas mums yra pavojaus signalas. Ir na, taip instinktyviai žmogus yra sutvertas. Susirinkti visus raudonus šauktukus, kurie yra aplink mus pasaulyje, kad būtume pasiruošę savo pagelbėti. Tai kuo aš džiaugiuosi šitų projektų konkrečiai, kad mes turim atrinktą kokybišką mokslų grįstą informaciją, mes turim balansą tarp to, kas gali būti ir ko negali būti. Ar ne, mes pateikiam statistiką galų gale, ar ne, kiek procentų, tarkim, naujagimių gimsta prieš laiką. kiek procentų jų išgyvena Lietuvoje. Ir, tarkim, su dauguma moterų po prieš vaikinio gimdymo, kalbant apie skaičius, kurie yra nuostabus Lietuvoje, tai yra 70-90% išgyvenamumas. Ne viena moteris nepasakė, kad jinai tikėjosi tokių didelių ir tokių gerų skaičių, nes kažkur jos viduje baimė, na, iš tikrųjų nuolatos signalizuoja apie tai, kad jinai gali prarasti mažylį ar ne. Tai mokslų grįsta, kokybiška, tikroviška, reali informacija jinai yra labai svarbi. Aš beprotiškai džiaugiuosi, kad mes turėsim tokią platformą, kur tikrai galėsim atskiesti tai, kas ar ne vyrauja forumuose, nes mes ateiname forumus gydyti savęs, bet kartu užkrečiam kitus. Ir tikrai, na, tikiu, kad šitas projektas taps labai labai rimta atrama mums ir specialistams, galintiems siūsti per šią platformą žinutę pasauliui, visuomeniai, na, tokia adekvačia žinutė apie tai, kas yra realybė ir kokia jinai yra. Tai tikrai taip, mūsų nerimas gimsta iš per didelio iškreipto žinojimo ir iš per mažo žinojimo. Tai ieškokim to vidurio tarp to, kas yra tikra ir tarp to, kas yra truputėlį iškreipyta emocijų.
Ponia Asta, labai labai trumpai, vienu sakiniu, na, kiek tikėtina, kad šita platforma bus naudinga ne tik ateityje besilaukiančiom moterim, bet, na, ir auginančius paauglius, labai trumpai.
Taip, šita platforma yra pakankamai plati, nuo pasiruošimai iki emocinio kūno pažinimo, neštumo laikotarpio gimdymo. Tai yra labai plati. Mes dabar startuojam tik tai su gimdymu, tačiau ateity pasijungs taipogi ir pasiruošimo šeimai skiltis, kuri yra be galo labai svarbi.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie gimdymą karantino metu, domėjomės, dėl ko dažniausiai nerimauja būsimi tėvai, na ir kaip sumažinti šitą nerimą ir stresą prieš gimdymą. O laidoje dalyvavo edukacinės platformos Auginu Lietuvą vadovė Asta Speičytė Radzevičienė ir Santaros klinikų akušerijos ir ginekologijos centro medicinos psichologė Evelina Sabaitytė. Šiandien tiek, laidą parinkiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.